Ja by som vás chcela privítať na dnešnej prednáške. A je to vlastne prednáška s názvom Duchovné hodnoty a čnosti v živote kresťana a ich význam pre náš každodenný život. Takže v prvom rade by som chcela privítať pána arcibiskupa Roberta Bezáka. No a samozrejme, vítam aj vás a ďakujem, že ste prišli. No a vlastne na začiatok by sme vám chceli tak predstaviť stručne, že vlastne čo bude tvoriť tento dnešný večerný program. Takže na začiatku by vám môj asistent Janči predstavil pána arcibiskupa v takom veľmi krátkom interviu, takže to bude prvá časť. Potom bude nasledovať samotná prednáška. Pán arcibiskup prislúbil, že nebude trvať dlhšie ako 3 štvrte hodinu. Potom po prednáške bude nasledovať diskusia. Samozrejme, je to priestor pre vás. A vlastne už teraz si môžete pripraviť otázky pre pána arcibiskupa. Pričom tu na vás čaká môj druhý asistent Maťo, ktorý má pri sebe takú nádobku. A vlastne do tej nádobky môžete vhadzovať otázky už vlastne počas tej samotnej prednášky a potom my tieto otázky budeme smerovať na pána arcibiskupa. Prípadne, samozrejme, v rámci tej diskusie, ak vás napadne niečo, tak by sa tu mali pohybovať ďalšie šarmantné asistentky s mikrofónom, ktoré prídu až k vám a vlastne môžete zo svojho miesta položiť otázku pánovi arcibiskupovi. Takže to bola druhá časť, vlastne tá diskusia, ktorá by mala trvať najviac hodinu. No a potom po diskusii bude nasledovať svätá omša, klasicky od 9:30 a bude prebiehať tuto vo veľkej sále. Takže ste srdečne pozvaní aj na svätú omšu. Takže ja odovzdávam teraz slovo môjmu asistentovi Jankovi.
Takže, tiež arcibiskup, tak aby sme trocha vedeli, čo ste zač. Tak... Prvá možno taká otázka, že kde ste vyrastali ako mladí a tak odkiaľ pochádzate?
Skôr ešte ako začnem, tak pozdravím môj fanklub. Vidím vás tu všetkých starších študentov. Teším sa. Vy to spoistite. Keď som sa pomýlil, tlieskajte silno. Aby... No, tak. To som cítil potrebu pozdraviť, lebo vidím mnohé tváre, mne blízke. 12 rokov som v Bratislave pôsobil a mnohé som bol aj tu. Tak, čo som zač, fakt, to je dobrá otázka, lebo niekedy sa sám pýtam, čo som zač. Tardil som sa, síce píšu, že v Handlove, ale ja pochádzam zo stredného Slovenska z Prievidze, ale keďže pôrodnica bola vtedy len Handlovej a mama tam musela ísť, takže 5 prvých dní je handlovský, nepamätám si ich, takú dobrú pamäť až nemám. A všade to píšu, že Handlovčan, teda akože baník. Prizná sa, že som v živote nebol v bani. Baníkov poznám len z videnia, tak ako možno vy s tými lampami na čele. Takže aj keď som sa mal stať trnavským arcibiskupom, tak písať, čo to bude za chlapa, keď pochádza z banického kraja, isto nejaký hrubý baník. Tak vyrastený som, do bane by som možno aj mohli spracovať, ak raz taká doba zasa príde. Dúfam, že nie. Tak tam som aj vyrastal, v Prievidzi, základná škola, stredná škola, tá gymnázium. A priamo po gymnáziu som išiel študovať na teológiu, hoci to teda ešte boli v tých rokoch komunistických. Takže tak nejako som vyjavil aj v škole na gymnáziu, že ja mám záujem ísť na takúto školu, keďže existuje Československý štát, socialisticky umožňuje, tak ja by som chcel študovať na túto školu. Tak v krátkosti, asi takéto zázemie moje rodinné tiež, lebo odtiaľ pochádzajú, alebo tam teraz sme žili aj s rodičmi, mám dvoch súrodencov, ja som najstarší, potom ešte sestra a brat. Tak to jasne, tak iste nejaké iné otázky ešte napadnú.
No a teraz... Možno ešte ste trocha o sebe prezradili, že máte radi takú tvrdšiu hudbu. Takže moja otázka je, že čo sa vám tak na tom najviac páči alebo čo je na tom najlepšie?
Ja zistím, že sa o mne vytvára také klišé, že bicykluje, lyžuje, má na tvrdú hudbu, pije víno. Už nechcem pokračovať ďalej, lebo aj o ženách začínajú rozprávať už. Ale samozrejme, že som mal ženy rád. Lebo tiež patria zásadne k našemu životu a začne matkou, samozrejme, mojou sestrou a budem pokračovať ďalšími. No a tá hudba, tak ako som ja rastol v tej mojej dobe, si tak posunte sa ďalej, mám 51 rokov v tomto roku, marci, takže keď som ja rastol, keď som bol ja mladý, to boli tie 70. roky, 80. iste vtedy Beatles letel naplno, takže pre mňa Beatles, pre mňa takisto Rolling Stones a ten ešte existuje, aj keď Mick Jagger vyzerá už ako vyzerá. Ale to sú tak, to je taká doba toho môjho života. Na Slovensku, spomente si možno Collegium Musicum, to už je taká hudba naša, moja tiež, možno to poznáte, Prúdy, Fermat a ďalšie. Mal som tú hudbu aj rád, pripadala mi taká veľmi zaujímavá, taký ten jazz rock a chodieval som aj na ich koncerty, pokiaľ v Bojniciach bol také pekné amfiteátrum, to už potom zrušili a tam mnoho z takýchto tých kapiel chodievalo s kamarátmi tiež. Dokonca svojho času ešte ako gymnázist sme si založili hudobnú skupinu a ja som tedy hrával troška na elektrickej gitare, kamarát bol na base, ďalší na bubnoch, tak trocha sme sa venovali tomu. Priznám sa, lebo takto súvisí s tou hudbou, keďže leteli dlhé vlasy, a ja som nosil dlhé vlasy, tedy som ešte mal dlhé vlasy až po plecia. Pamätám si, že zo 4. 1. septembrov, keď sme nastúpili na ten školský dvor gymnáziálny, tak dva razy ma vyhnali ostrihať sa domov. Takže z toho 1. septembra som nemal veľa, našťastie, lebo ostatní museli počúvať, aké je dôležité Slovenské národné povstanie a ako teda musíme vyrastať ako predvoj toho tej výchovy komunistickej. A ja som sa s kamarátmi išiel domov strihať, my sme sami sme sa strihali. Dali sme si potom mokré úteráky na hlavu, dobre sme to uťapkali a vyzerali sme. Čiže to bola taká moja doba, taká tá Beatles. To pre mňa naozaj bol taký priestor aj toho môjho života osobného, ja v tej hudbe. A nielen v tejto, samozrejme, ja mám rada aj operu. Keď som potom študoval v Bratislave, tak som chodil aj do opery, do divadla národného, aby som mohol počuť aj Aidu a ďalšie, nechcem to teraz pomenovať. Čiže mne hudba v celej šírke učarovala. Chodil som aj na hudobnú školu, áno. A keď som potom sa aj ďalej tomu nevenoval nejako špeciálne, tak ja si myslím, že hudba patrí ku nášmu životu, ku kultúre a aj potešeniu. Keď ste smutní, hudba, keď ste veselí, hudba nie. Ste šťastní, hudba. Takže hudba je tako stále pre mňa aj dnes. Nemôžem už na biskupskom rade púšťať naplno. Napísali, že naplné pecky. Nie, naplné pecky nie. Lebo hovorím sekretár, že kedy si púšťal naplno? Nepočul som. Mám sluchátka.
Marta, keď už ste začali s tým biskupským úradom, tak možno k vašej práci, že čo vás možno tak najviac teší a možno čo najviac znepokojuje na tom úrade arcibiskupa?
To je taká ťažká otázka, lebo je to naozaj na úrovni už takej veľmi dôležitej v podstate tie rozhodnutia moje, aj to, čo robím, sa tak odčítava. Kto by o mne vedel, iste, keby som nebol na Trnavskom arcibiskupskom úrade, tam teda na tej Trnavskej katedre, ale to nevadí, mne by som bol rád, ja som si tak aj myslel, že ten môj život sa bude hýbať v takom kľude, potom, ako som bol 12 rokov v Bratislave a na mnohých miestach som mohol byť aj tu veľmi rád. Ešte pamätáte si, ste niektorí Bubák, ako počuli ste to meno, tak ja som s ním bol takým kamarátom a potom aj ďalší, ktorí tu boli tiež. A ja som ešte jeho zažil, potom odišiel do sveta. Takže ja som sa tu hýbal v pomerne takom dobrom priestore. Ale bolo to také moje osobné tiež. Dalo sa zasa si vytvoriť taký priestor môjho života. Tak som spomínal ten bicykel. Bratislava má veľmi krásne priestory. Tam na Kamzik sa dá ísť pohrádzi a naozaj veľmi rád. Ten priestor je fakt krásny. A sám som si ten život vytváral. No a v jednej chvíli prišiel, že koniec. Už mi ho vytvárajú druhý, dá sa povedať. Mám vlastného sekretára, ktorý mi zapisuje, kde aké akcie, kde treba ísť. A v podstate ten môj deň sa stal takým dňom, keď ja sa musím prispôsobiť a pridať tomu, čo sa odo mňa očakáva. Tak to aj berem, koniec už tým časom, keď som si sám určoval svoje plány. Takže v tomto zmysle to je pre mňa ťažké, lebo to nabehlo tak z ničoho nič. Ja som nevyrastal v blízkosti nejakého biskupa, že pomaličko som sa chystal na nejakú kariéru budúceho biskupa. Ja som sa dostal nakoniec, po Bratislave som odišiel na Stredné Slovensko, a bol som na Starých horách, ak viete, troška, kde sú Donovali, tak to sú také územie, skorej také hornaté, málo obyvateľstva, málo ľudí. Čakal som trocha také skľudnenie sám pre seba. A teraz je to naozaj pre mňa ťažké, lebo teda aj novinári na mňa už striehnú. Aké slovo poviem, potom mama mi volá, čo si to porozprával? Takže toto mi nehrozilo predtým. No. A čaká sa iste na všetko to, čo kde sa ako zjavím, čo poviem, ako poviem. To ma aj stresuje. Ja som vedel byť taký spontánny, už taký nie som, lebo zistím, že mne sa to až tak nemusí odčítať. Sú ľudia, ktorí ma poznajú a vedia, akože som to povedal so žartom, ale sú takí, ktorí to vôbec nemusia brať ako žart. A potom z toho vznikne také, že ja nechcem tiež za seba robiť ako nejaký párny valec, ktorý ide dopredu. Rozmýšľam nad vecami, usilujem sa. Ja som chcel byť skorej taký intelektuál v tom, že si budem čítať knihy, rozmýšľať si a teraz je to skôr také manažovanie. Veď sa len tá diecéza je veľká. Je to niekoľko desiatok tisíc veriacich, tiež sú to tiež aj priestory, aj ekonomické samozrejme, však cirkev žije aj ekonomikou. Práve dneska sme mali také stretnutia, trocha to sledujete s ministrom kultúry, kde sa začína hovoriť o financovaní cirkvi. Také slovo, že odluka. Nie odluka, lebo to nie je dobré slovo. Cirkev sa nemôže odlučiť od štátu, lebo v tomto štáte žije. Skôr otázka je takých vzájomných konvergencií, prepojení, ale nie odluky. To sa ľudia, ktorí nechcú žiť spolu, sa odlúči a potom rozvedú. My nie. A toto je tiež také hľadanie aj pre mňa. Isto priestory, aj myslenia, v ktorých som sa nehýbal. A zrazu z ničoho, nič také vám niekto povedal, zajtra bežíš maratón. A vy ste ešte nebežali ani jeden kilometer. A musíte ho bežať. Takže nejako si rozvrhnúť síly, usilovať sa. Som z toho aj unavený, mnoho razy priznám sa. Teraz to ľudské problémy, mám sa starať o 240 kňazov a nejakým spôsobom kompatibilizovať aj ich záujmy. Oni sú rozliční aj vekom, teda aj už určitými svojimi prežívaniami. Sú to mladí kňazi, ktorí začínajú, sú kňazi, ktorí povedzme už zomierajú, sú starí a ten život už prežili. A teraz aj byť blízko pri nich. Je toho veľa, čo treba usledovať samozrejme. A ja sám musím priznať, že niekedy už ako by som si povedal, Bože môj, keď to skončí, a to som ešte len druhý rok začínam, a nezačínam ešte, tak pre mňa nastala obrovská zmena v mojom živote. Zatiaľ som sa ešte nedodýchal, ešte len stále pozerám, čo to znamená. Ale verím, že sa mi podarí vytvoriť aj pre mňa, aj so mojimi spolupracovníkmi, taký tým, že by som ja bol určitou súčasťou, a dôležitou samozrejme, ale súčasťou, a mnohé veci by som poposúval, aby mali kompetencie ľudia okolo mňa. Také nešťastie niekedy možno aj v tej generácii biskupov, že všetko to musí mať pod dohľadom. Ja už som, chvála Bohu, z tej demokratickej generácie, demokratickej v tom aj, keď som hovoril o hudbe, lebo to už troška bola iný typ zmýšľania. A mne tak veľmi nechutí, aby som to nejako tak stiahol na seba a do všetkého chcel vidieť, o všetkom rozhodovať. A verím tomu, že v tom priestore ľudí, tak ako ste to aj vy, tak ako teda som aj ja mohol poznať ľudí, aj veriacich, sú tak šikovní a aj oddaní veci cirkvi, že spokojne to môžem posunúť smerom k ním a postarajú sa ešte o mnoho lepšie, ako by som to, neviem ja, v akej svojej túžbe alebo úsilí spravil. Tak to je teraz taký môj život, že snažím sa. Je taká pre mňa vysoká škola života a tá netrvá 1-2 roky. Sami viete, že aby ste skončili, aj vy potrebujete niekoľko rokov a náročných.
Teraz taká otázka viery, že kto je pre vás Ježiš ako osoba?
Vidíte, že to zásadne určil môj život. Takže ako musím povedať, že pre mňa stále je, tak aj rozmýšľal som, že ako to povedať ako chlap. Lebo keď myslíte, som si všimol, že niekedy reholné sestry, keď hovorili o Kristovi, tak hovorili, že to je môj miláčik, to je môj najkrajší, ja to ťažko môžem povedať, to je môj najkrajší chlapec. Ja by som to posunul, alebo posúvam to v tom mojom prežívaní, že som fascinovaný, keď iste Krista berem ako osobu. To pre mňa nie je žiadna transcendencia, ani abstrakcia. Ja nepersonalizujem a nezhrňam nejaké správanie sa do osoby Ježiša Krista, alebo tvrdia, že to je vymyslená osoba, do ktorej sme pozhrňali všetky teda najlepšie ľudské kvality. Nie, pre mňa Kristus je realitou. Je to naozaj osoba. Žil pred toľkými rokmi, teraz nás hore čaká, aby sme prišli za ním. Teda aj pre mňa je to taká fascinácia životom tohto muža, ak to takto poviem, tak troška svetsky, boho človeka, ale poviem muža, ktorý tu zanechal tak silnú stopu a keď tak pozerám na jeho život a skúmam ho, cítim, že toto je pravda o živote. Naozaj žiť aj tak silno, ako on vedel žiť, ale takej sile zvláštnej, nie tej sile fyzickej, lebo tá sila fyzická sa niekedy zvrháva do chrapuňstva, keď si tak všimnete, že mnohorazí tí silní v tomto svete, ale ľudsky veľmi chabí, ako keby dominovali. A ja necítim, že z nich vyžaruje to fluidum, alebo aura, alebo niečo, že s nimi je dobre, s nimi je strach. Ale s Kristom je dobre. A to tak nejako som aj v živote cítil, ako študent, povedzme, gymnáziálny, potom aj na teológii, aj doteraz, že byť pri Kristovi pre mňa, ako chlapa teraz poviem, je dobre byť tak, mať takého priateľa. Je to také nejaké priateľstvo na úrovni, nie že ochráň ma, ale pomôž mi, poťahni ma ďalej. také priateľstvo, keď ja s Ježišom by som povedal, že sa rozprávam, tak virtuálne dialog nejaký vnútorný, lebo ja poznám jeho život, viem, ako sa zachoval a tak nejako v tomto zmysle vnímam aj ja svoj život a porovnávam, lebo ja sa zachovám a ináč sa zachovávam. Samozrejme, že nechcem povedať, že sa stotožňujem s Kristom. Skôr tak cítim, že keď sa nestotožním, že to není Boh vie čo. Ako taká moja skúsenosť, keď som sa byť príliš takým Robertom Bezákom mimo života s Kristom. Takže Kristus je taký, by som povedal, to je zásadný fenomén môjho života. Taká nejaká os, ktorá chce, aby prechádzala môjim životom. Lebo aj to som zistil, že s Kristom sa nemusím báť, že prídem o ten život, o žitie toho života. S Kristom mám stále aj priateľov, priateľky s Kristom, naozaj viem žiť aj ten život hudby, s Kristom viem žiť aj ten život športu. Keď tu Krista cítim ako úžasne kompletnú bytosť pre kompletizáciu mojej bytosti. Čo som to ešte nedokázal, no tak som taká lemra niekedy, sa mi nechce. Niekedy poviem aj pánu Ježišovi z postele, ešte daj mi dneska pokoj. Ale potom po obede vstanem.
No ešte možno taká posledná, že ako ste ho spoznali, alebo spoznávali, možno dlhšie to trvalo.
Ja som taký klasický kresťan, môžem povedať. I nechcem povedať, že to nie je dobre, lebo niekedy, keď teda prichádzajú tí, ktorí tak nejako už v tom chvíle života dostali tú iskru, alebo stretli Krista, alebo ako to už povedať, alebo zacítili niečo, nejaké volanie a sú tým naplnení a bolo to aj také silne emotívne, nejaký taký pavlovský zážitok, že nejaké ožiarenie, osvietenie, koľkých poznám aj v tom prostredí kňazov, že teda boli ľahostajení a zrazu už v tej chvíli. Môj život s Kristom je taký, ako si povedal, taký pravidelný. Ja ako chlapec, keď to nebo sa to nenosilo, som chodil ministrovať. Možno aj tým, že som narazil na dobrých kňazov, čo tiež je dôležité, že tí kňazi boli takí kompletní po stránke aj ľudskej. Jeden z nich, dodnes to pamätám a to bolo také hrozné pre mňa, bol vynikajúci pingpongista, ale vynikajúci. Ja som mal 16-17 rokov, no viete, akí sú to chlapci, ako žihadla, živí. Ja som s ním prehral, tým starým pánom. On mal okolo 60 rokov, až ma vybúchal. Tak som spal, takýto kňazom by som aj ja chcel byť. A v tom zmysle toho jeho, tej živosti, takisto aj po stránke intelektuálnej. Že naozaj som mal v tomto šťastie, možno tak ma pán Boh viedol, nie nejakými prudkými sekmi, alebo nejakými takými ako veľkými zjaveniami, ale takým jednotlivým životom, už od základnej školy, keď som chodil na náboženstvo, potom keď som ministroval tiež. Ako netvrdím, že ja som hneď rastol ako kňaz, veľmi ma zaujímala architektúra, veľmi ma aj tá hudba zaujímala, iste filozofia tiež, medicína, biológia. Takéto boli také záujmy, kde by som vedel sa hýbať v tom svojom ďalšom živote. Ale pomaličky, ako keby tak nejako to bolo nakvasilo všetko dohromady. Lebo tej teológii je dobre, keď človek sa vyzná aj v tom. Taký širší záber, aj taký kultúrny a intelektuálny. Ja som takouto cestou kráčal. Tak ja môžem povedať, že ten môj vývoj s Kristom je taký dennodenný. Isté, že niekedy sa mi potom, ako keď tak skúmam rozhodnutia ľudí, ktorí tak ako si náhle prídu k viere, niekedy pre mňa je to taký zaujímavý poznatok, lebo ja ho nemám. Pre mňa to nebolo nejaké naštartovanie v určitej chvíli. Ja v podstate tak ako si tak plynule, tak lineárne sa dvíham. No neviem, možno teraz už klesám. Dúfam, že sa dvíham stále. Že je to pre mňa stále taká fascinácia byť pri ňom blízko. Ale ja som naozaj taký klasický kresťan a nepokladám to za niečo menej cenné, alebo že teda nebolo nejaké ožiarenie, osvietenie, že nebol nejaký silný zážitok z Krista. Možno ten silný zážitok je tým, čím žijeme, pravda. Keď niekoho máte radi, nemusí byť hneď každý deň výbuch vášne, napriek tomu tá láska môže byť krásna. Už len ten úsmev, pohľad možno, že si len pípnete na telefoniku. Takže ja tak asi tak hýbem sa takýmto spôsobom, takým pípaním si s Kristom. Takou nejakou SMS-očkou. Nie sú to nejaké veľké vášnivé výbuchy. Nemal som nejaké zjavenie doteraz, možno príde ešte. Ale môžem povedať, že vidíte, kam som to dospel, ako si nechtiac, tak si myslím, že ten Kristus asi kráča vedľa mňa, lebo stať sa trnavským arcibiskupom pre mňa v tomto zmysle naozaj je nepochopiteľné. Ja, keď by som to povedal tak osobnejšie, ako nejakým spôsobom, nejakým, absolútne nejakým spôsobom som sa nemohol dostať, ani som sa dostal. Každý iný biskup, ktorý tu je nejakým spôsobom, je viazaný s tým priestorom. Ale ja, dokonca som aj reholníkom, redemptoristom, a tí sa biskupy nestávajú, odišiel som z Bratislavy z toho priestoru vizuálneho na Staré hory, do dediny, a nestratil som sa tam. Takže pre mňa to je nepochopiteľné, ako to, že z toho priestoru, aj mojej ukrytosti, už aj takého stíšenia, sa som zrazu bol vybratý a dosadený za trnavského arcibiskupa. Ak by som mohol hovoriť o nejakom zázraku v mojom živote, takých, že nie, že som videl ako nejaké prudku žiaru, ale takú osobnú, tak musím povedať, že toto je niečo, čo neviem absolútne vysvetliť. Ja som toto takým zvláštnym zázrakom aj sám pre seba.
Takže ďaká.